Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan miehistä, väestönkehityksestä, maahanmuutosta, ehkä eläkkeistä. Katsotaan vähän mihin päästään. Me ollaan saatu tänne vieraaksi Risto Murto, Varman toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja mun nimi on Leevi Leivo ja tämä ohjelma on tuttu tapaan YouTubessa ja sitten podcast-alustoilla kuunneltavissa. Mites Risto Varmal muuten nyt menee? Meillä on tehty tuosta eläkejärjestelmästä jo varmaan joku 3 vuotta sitten niin kuin jakso. Ja mä muistan silloin, mikä mulle itselle tuli siitä kuva, oli just näistä eläkeyhtiöistä silloin vieraat, niin että oli ihan itse asiassa hyvässä jamassa niin kuin Suomen eläkejärjestelmä, vaikka sitten taas julkisuudessa on ajoittain tosi paljon niin kuin myös kritiikkiä sellaista huolta. Niin miten jos tähän alkuun, niin miten meidän niin kuin tämä eläkejärjestelmä ja Varma ja muu, niin miten, mikä sen tilanne on tällä hetkellä?
Mehän eletään jälleen tämmöisessä kriisiympäristössä. Näitä kriisejä on nyt ollut liiankin tiheää, mutta nyt on energiakriisiä, sotaa, inflaatiota. Siihen nähden voidaan hyvin. Eli tämä kriisi, tämä vuosi on koetellut vähemmän Varmaa kuin esimerkiksi koronakriisi silloin 2020 alussa tai silloin, kun Lehman Brothers meni nurin. Ja isossa kuvassa eläkevarallisuutta ja valmistautumista tulevia eläkkeisiin on itse asiassa varsin kohtalaisen hyvin juuri nyt.
Joo, tai mikä se kuva on, koska tosiaan niin kuin ajoittain ja tietyiltä tahoilta myös ehkä yksityisen finanssimaailman tahoilta, jolla tietysti voi olla omat motiivinsa myös niin kuin tämä kansankapitalismi ja muu, ja sitten niin kuin ehkä rummutetaan sitä, että meidän eläkejärjestelmä ei kestä, joten sijoittakaa itse, niin mikä se niin kuin todellinen tilanne on tässä eläkejärjestelmän kestävyydessä tällä hetkellä?
No meillä paremmat laskelmat 3 vuoden välein tekee meidän yhteinen instituutio eli ETK, ja he tekevät aika lailla huolellista työtä. Ja heidän tuoreen arvionsa on nyt tältä syksyltä, ja sen mukaan eläkejärjestelmä olisi itse asiassa aikaisempiin laskelmiin verrattuna varsin hyvässä kunnossa. Ja sitä tilannetta on parantanut 2 asiaa. Yksi on, että tähän, jos katsotaan leikkauspisteenä vuoden alkua, niin sijoitukset on tuottanut hyvin. Itse asiassa finanssikriisin jälkeen meillä on ollut poikkeuksellisen hyvät tuotot sijoituksissa. Ja toinen asia on ollut, että keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä on noussut koko ajan. Ja verrattuna siihen, mitä edellisessä eläkeuudistus ajateltiin, niin ollaan ikään kuin etumatkalla. Miinusasia sitten pitkässä juoksussa on, että syntyvyys on tullut alaspäin ja se vaikuttaa sitten tämmöisen niin kuin eläkejärjestelmän näkökulmasta 20-30 vuoden päästä. Mutta summa summarum, niin tällä hetkellä ollaan itse asiassa varsin hyvässä kunnossa. Se, missä ne haasteet on konkreettisia, on tuolla yrittäjäeläkevakuutuksen puolella. Keskimääräinen eläketurva yrittäjälle on selvästi heikompi kuin palkansaajalla.
Siinähän on itse asiassa ollut nyt tämä lakiuudistus. Onko Kyllä. Se muuten nyt mennyt läpi jo?
No se on mennyt lävitse ja hyvä on niin kuin Varman näkökulmasta ja meidän kollegayhtiöiden näkökulmasta hyvä, että se meni lävitse. Se tuo tiettyä selkeyttä. Mutta isossa kuvassa ne uudistustarpeet on todellisuudessa isompia. Tyypillinen eläketurva, vaikkapa yksi yrittäjälle, mikroyrittäjälle, ei ole kovin hyvä. Ja siinä meillä on yhteinen ongelma.
Kyllä, ja tästä päästään just sitten tähän väestön kehitykseen. Ja se, että no, suuret ikäluokat on nyt jäämässä eläkkeelle, ehkä jäänyt jo osa. Ja sitten niin kuin meillä syntyy koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmisiä Suomessa. Eli toisin sanoen meidän väestöpyramidi on niin kuin semmoinen, että se kapenee alaspäin, mikä kaiketi on tämmöisen niin kuin tyypillistä tämmöisille hyvinvoiville, vauraille maille. Mutta sitten taas just pitkällä aikavälillä siitä tulee ongelmia. Niin miten näkisit, että mitä niin kuin haasteita tämä aiheuttaa sitten?
No meillä on tällä hetkellä semmoinen, että meidän väestörakenteemme muistuttaa Välimeren maiden väestörakennetta siinä mielessä, että meidän nyt syntyvät ikäluokat on selvästi pienempiä kuin menneet. Ja työnikäisten väestön määrä on itse asiassa ollut laskussa vähän pidemmän aikaa. Mutta sitten samaaikaisesti me halutaan olla pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ja kun mä katson Ruotsia, Tanskaa, Norjaa, niin siellä väestö kasvaa paremmin kuin meillä. Ne erot yhtenä vuotena ei ole suuria, mutta ne on tarpeeksi suuria, että sitten kun mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin se talouden kasvupotentiaali ja sitä kautta verojen maksupotentiaali on rakenteellisesti meidän naapurimaissa, läntisellä naapurimaissa selvästi korkeampi kuin meillä. Eli meillä on ongelma kasvun kautta ja verotulojen kautta pidemmällä juoksussa tässä meidän väestörakenteeseen liittyen. Ja toinen ongelma on, joka me nähdään sitten, nähtiin tässä viimeisen 12-18 kuukauden aikana on, että meillähän oli viime vuosi hyvän kasvun aikaa, mutta se kasvu leikkasi kiinni ja se leikkasi kiinni, että meille tuli työvoimapula. Se kertoo, että tämmöisellä väestörakenteella meillä on tosi vaikeaa kasvaa tämmöistä 3% vauhtia, mitä me joskus aikaisemmin kasvettiin. Ja jos me kasvettaisiin sitä 3% vauhtia, niin meillä ei olisi näitä velkaongelmia ja hyvinvointivaltio-ongelmia samalla tavalla kuin meillä nyt tänä päivänä on.
Niin mikä, onko tällä hetkellä tilanne siis se, että meillä työvoima, niin väheneekö se, pysyykö se ennallaan, kasvaako se, mikä sen tilanne?
Työikäisten määrä, työvoiman määrä, niin pikkuhiljaa laskee. Se isoin vaikutus tuli jo silloin, kun suuret ikäluokat jäivät eläkkeelle. Suuret ikäluokat ovat tänä päivänä eläkkeellä, mutta se lasku jatkuu. Väestö ei vielä pienene, mutta väestön kasvu on vuosittain maahanmuuton varassa. Eli ilman maahanmuuttoa meillä myös sitten kuolisi enemmän ihmisiä kuin meillä syntyisi. Tai meillä kuolee enemmän ihmisiä kuin meillä syntyy, mutta siihen erotukseen vielä täyttää maahanmuutto.
Joo, eli tuosta ainakin niin kuin loogisesti ajateltuna, että jos työvoiman määrä pienenee ja sitten meidän pitäisi tavoitella jotain tämmöistä 3% talouskasvua, niin sehän asettaa silloin tosi kovat vaatimukset niin kuin tuottavuuden nousulle.
Kyllä, ja kun maailmalta ei oikein löydy semmoisia esimerkkejä, että sitä tämmöisessä tilanteessa sillä tuottavuuden voimakkaalla kasvulla olisi ikään kuin korvattu se väestön pieneneminen. Pikemminkin päinvastoin, että tyypillisesti yhteiskunnassa väestön kasvu ja vähän heikko tuottavuuden kasvu syystä tai toisesta tuntuvat menevän alas yhtä jalkaa, niin meillä on tässä ongelma. Ja eläkejärjestelmällä se on haaste, mutta eläkejärjestelmä on kuitenkin kohtalaisen hyvin valmistautunut siihen, että tämä väestörakenteen muutos ei ole mikään yllätys. Sitä on vuosikymmenten aikana valmistauduttu, mutta se akuutti ongelma meillä kyllä nyt on sitten valtion taloudessa ja siitä, kuka tekee hyvinvointivaltiossa työtä.
Miten eläkejärjestelmässä on valmistauduttu siihen?
No meillä on kaksi asiaa, että meillä on rahastoitu varoja ja nyt nämä rahastoidut varat, eli eläkevarat, niitä ei ole täydellisen paljon, mutta niillä on kuitenkin sen verran paljon, että esimerkiksi tuotoilla on merkitystä. Me vähän puskuroidaan sitä. Ja sitten aina noin 10 vuoden välein myös on tehty eläkeuudistuksia. Yksi esimerkki on sitä, että eläkeikä on noussut tai muita asioita on tapahtunut. Eli siinä on tehty tämmöistä niin kuin huoltotoimenpiteitä säännöllisesti. Ei suomalainen eläkejärjestö mikä täydellinen on, mutta se on paremmassa kunnossa kuin valtiontalous.
Aivan. No mikä olisi semmoinen riski eläkejärjestelmällä tällä hetkellä? Jos nyt vielä käy tavallaan loppuun tämä eläkejärjestelmätilan, niin mitkä olisi semmoisia, että jos näin tapahtuu, niin itse asiassa me ollaan kusessa eläkejärjestelmän suhteen. Että vaikka se nyt kuvailet, että se tilanne on ihan hyvä, niin sitten just, että on tietenkin hyvä tiedostaa, että milloin se ei sitten enää olisi hyvä. Niin
jos... No yksi esimerkki olisi, että jos meillä tulisi jostain 10-20 vuoden periodi, että nämä eläkevarat tuottaisi heikosti, erityisen heikosti. Nyt meillä on itse asiassa 10 vuoden periodi, jolloin on tuottanut erityisen paljon, niin se aiheuttaisi paineita laskelmaan. Jos meidän ihmisten työkyky menee, me tehdään vähemmän töitä, ne näkyy. Jos meillä syntyvyys tulee voimakkaasti uudelleen alas, niin se on haaste sitten tässä pitkällä aikavälillä.
Joo, mikä... Sitten just nostit tuonne, että meillä on Tanskaan ja Ruotsiin nähden, on just pieni ero tullut siinä väestön kehityksessä. Niin onko näitä syitä sitten analysoitu, tai mikä sun oma arvio on, että miksi sitten Tanskassa ja Ruotsissa on kuitenkin vähän parempaa tämä väestön kehitys ja niin kuin syntyvyys kuin Suomessa?
No siellä on kaksi isoa asiaa. Yksi on syntyvyys ja toinen maahanmuutto. Se syntyvyyden osalta, niin Suomessa syntyvyys on alhaisempi kuin vaikkapa Ruotsissa. Se on kaksi asiaa, joka on pienentänyt syntyvyyttä. Yksi on sitä, että keskimääräinen ensisynnyttäjä ikä nousee koko ajan. Ja me ollaan kaukana siitä yhteiskunnasta, jolloin 20-24-vuotiaat meni pitkäaikaisen parisuhteeseen, yleensä avioliittoon ja teki ensimmäiset lapset. Nyt meillä on tilanteessa, jossa ensisynnyttäjien ikä on keskimäärin vähän yli 20, noin 29 vuotta. Ja ensimmäiset avioliitot tehdään vielä myöhäisemmin. Ensimmäisen lapsen synnytys ja avioliitot on ikään kuin myös tilastollisesti erkaantuneet. Ja tämä nousee tämä keskimääräisen ensisynnyttäjän ikä. Meillä jää ikään kuin pienempi aika, lyhyempi aika tehdä lapsia. Mutta tässä asiassa me ei erakaannuta muista meidän tyyppisistä valtioista. Se on melkein täsmälleen sama tilanne muissakin Pohjoismaissa ja monessa Länsi-Euroopan maissa. Tässä ajassa tehdään lapset myöhemmin kuin on totuttu ja se ikä edelleen nousee. Se, missä Suomi erkaantuu, on, että meillä ei ole syystä tai toisista, niin meillä lapsettomien määrä on korkeampi. Ja siitä lastensaannissa on tullut myös luokka- ja koulutuskysymys. Suomalaisessa yhteiskunnassa voi yhdistää koulutuksen lapset ja työurat hyvin. Mutta käänteisesti, jos ei sulla ole koulutusta ja työuraa, niin sulla ei myöskään lapsia. Ja erityisen selkeästi se näkyy miehillä. Eli miehillä, jos jäät peruskoulun valaan koulutuksesi, niin sulla tyypillisesti ei ole parisuhteita, pitkäaikaisia parisuhteita, sulla on vähemmän lapsia. Ja taas sitten, kun sulla on keskiasteen koulutus tai saati sitten korkeakoulututkinto, niin sä saat enemmän lapsia. Eli lapsettomuudessa me erkaannumme negatiivisesti, ja se koskee erityisesti miehiä. Mutta myös naisia. Ja sitten toinen asia on maahanmuutto, mutta se on ehkä semmoinen laaja teema, josta voidaan kohta puhua lisää.
Joo, me tehtiin tuon Anna Rotkirhin kanssa, joka on Väestöliitolla tutkimusprofessori tittelillä, jos muistan oikein, niin vähän tästä samoista teemoista myös jakso, ja siinä just nousi toi, että miehillä tosi vahvasti niin kuin, korreloi se niin kuin just koulutus ja niin kuin varallisuustasokin, niin onko tuosta muuten sulla tietoa, että onko se niin kuin, jos historian saataisiin, onko se jossakin vaiheessa lähtenyt erkaantumaan vai, tai onko meillä niin kuin pidemmältä aikaväliltä sellaista tilastotietoa, että niin kuin joskus aiemmin olisi ollut toisin ja nyt on, tämä on joku uusi ilmiö?
Jos mä katson tilastoja, niin se, että varsinkin tulee mieleen esimerkiksi naisten tilastot, niin kyllä se kohtalaisen tuore ilmiö on, niin kuin tässä modernissa historiassa, että lapsettomuus menee ennen kaikkea, niille ei ole koulutusta. Mutta sitten taas oikein pitkässä historiassa niin on esimerkkejä, ja mä kirjoitin juuri näistä asioista kirjan Puuttuvat 500 000, jossa käytiin yhtä esimerkkiä esimerkkinä. Ennen vanhaa, jolloin oltiin maaseutuyhteiskunnassa, niin saattoi olla niin, että sä pystyt perustamaan perheen ja saamaan lapsia vasta, kun sulla oli taloudelliset edellytykset siihen. Jolloin se tarkoitti sitä, että jos olit talollinen, niin sä pystyt tekemään sen ensin avioliiton ja lapset siinä 20 jotain. Mutta jos sä olit ilman taloutta taloton, niin saattoi mennä niin, että sä olit vasta 30-vuotiaana. Me ollaan ikään kuin sinne 1700-luvun Suomeen palattu tässä asiassa. Sitten kun palkkatyö yleistyi, niin nekin, jotka eivät olleet ikään kuin talollisia, niin pystyivät alkamaan menemään avioliittoja ja tekemään perheitä, kun taloudelliset edellytykset tuli mahdolliseksi palkkatyön kautta, niin se ikään kuin se ero pieneni. Lyhyessä historiassa kyllä ollaan uudessa tilanteessa, mutta häivähdys sitten semmoista vanhaa maatalousyhteiskuntaa tässä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa tällä hetkellä on. Alla olevissa syissä jotain samaa, jotain erilaista.
Niin, ja toi on nimenomaan siis, puhutaan just se miehen taloudellinen tilanne, eikö se ole se niin kuin vahvempi korrelaatio kuin sitten naisilla?
Kyllä, ja tämä oli varmaan siinä historiassa juuri, koska miehen odotettiin vahvemmin elättävän myös perhettään. Nykypäivänä se tilanne on niin kuin kompleksisempi, koska nyt varsinkin jos jää koulutus väliin, niin sulla on semmoinen yleinen tilanne, että miten pääset elämästä kiinni. Että sulla ei ole pitkäaikaisia parisuhteita, joka tarkoittaa, että aika vaikea tehdä sitten niin kuin, lapsia. sulla voi olla vaikeuksia saada pitkäaikaisia uria, työuria ja niin edelleen. Mä oon itse tämän kiteettänyt sillä tavalla, että tällä hetkellä suomalainen hyvinvointivaltio aika kylmästi tiputtaa nuoria meihin kelkasta pois.
Joo, kyllähän se on, ja siinä helposti tulee semmoinen vähän niin kuin kierre myös, että sitten niin kuin, jos yksi asia ikään kuin lähtee menemään huonosti, niin sitten helposti muillakin osa-alueilla se näkyy. Ja jos niin kuin nyt itse mietin, niin Suomessa niin kuin sanotaan 18-30-vuotiaat miehet, niin kyllähän, tai sinne on aika vähän oikeastaan semmoisia tukiverkkoja. Että se on hyvin, ja myös niin kuin itse kun kuulun kyseiseen ikäryhmään, niin se on hyvin paljon sitä kyllä, että sun pitää niin kuin itse, sä oot niin kuin itse vastuussa ja niin kuin sun pitää itse myös löytää ne tavat ja ikään kuin edetä siinä elämässä. Ja mä en sano, että se olisi huono asia, että totta kai se, niin kuin, se on myös tärkeää, että itse otetaan vastuuta ja niin kuin ikään kuin kasvetaan aikuiseksi sieltä niin kuin, no. niin kuin teini-iästä ja muusta. Mutta että kyllä se on semmoinen, niin kuin, että sinne varmaan jotakin ratkaisuja ja ehkä niin kuin jotakin, mitä voitaisiin Suomessa tehdä paremmin. Ja mä en välttämättä tarkoita, että sen pitäisi olla mitään, että valtio tulee tekemään, vaan se niin kuin ihan niin kuin yhteiskuntasolla muutkin toimijat. Niin.
Joo, ja kysymys on sitten koululaitoksesta. Mä puhun mielellään koululaitoksesta, koska se on kuitenkin sellainen, jota pystyy ikään kuin politiikalla ohjaamaan. Se on paljon vaikeampaa ohjata siellä niin kuin kotona, että mitä sosiaalista pääomaa siellä kotona antaa. Mutta koululaitos ei ole kyllä semmoisen 17-vuotiaan nuoren miehen ehdoilla rakennettu nyt. Ja ammattikoulutuksen leikkaukset on kovia. En ole ekspertti, mutta tämmöinen 17-vuotias mies, nuori mies ja itseohjautuvuus ammattikoulutuksessa, niin se kuulostaa kyllä niin kuin erikoiselta vähän pinttymältä. Ja sitten vaikka oppisopimusasiat. Eli että sä pääsisi siihen niin kuin arjen ammattiin kiinni mahdollisimman nopeasti. Koulutus, joka ei tipauttaisi ihmisiä, joka antaisi niin kuin mahdollisuuden mennä työelämään. Koska nyt tässä on sitten tietenkin se moniongelmallisuus näkyy, että sitten päähideongelmat, yleensä elämänhallinta, että oletko 7 töissä vai et, ja niin poispäin. Että se niin kuin katsoo sitä niin kuin tilastojen mukaan, niin se syrjäytymisen vyyhti on kyllä aika pahan näköinen tällä hetkellä. Mutta ei unohda, että tietenkään nuoria naisia kanssa, sielläkin on sitten omat haasteensa tällä hetkellä.
Ja jos miettii koulutusta, niin kyllähän siis miehet just esimerkiksi asevelvollisuuden takia, nehän ikään kuin tulee sitten vuoden perässä naisiin, niin kuin tässä, kun mennään korkeakouluun. Ja just jos näissä niin kuin tutkimuksissakin on havaittu se vahva korrelaatio sillä, että onko sä korkeakoulutettu vai niin kuin ei ole sitten korkeakoulututkintoa, niin se on varmaan myös yksi tekijä, että nykyään naiset niin kuin ikään kuin on myös niin kuin nuorempana saa sen koulutuksen ja sitten miehet vähän niin kuin tulee niin kuin perässä ja varmaan yksi osatekijä voi olla myös toi, niin kuin, että siinä on se asevelvollisuus esimerkiksi, mikä sitten hidastaa.
Joo, siinä ehkä se, joskus on miettinyt, että pitäisikö se asevelvollisuus niin kuin integroida koulujärjestelmään niin kuin selkeämmin, että se pitäisikö olla niin, että kun sä saat koulutuspaikan, niin sitten integroidaan asevelvollisuus siihen, eikä nyt niin, että se integrointivastuu tulee täysin sen yksilövaltalle, ja kukaan ei laske sitä marginaalikustannusta, mitä hukkaheidutusta ikään kuin välivuosista ja tämmöisistä tulee nuorelle miehille.
Jep. Sitten yksi teema on kanssa tietenkin tämä kaupungit versus maaseutu. Et sitä niin kuin puhutaan paljon, että kaupungit on naisvaltaisempia ja sitten vähän niin kuin syrjäisemmät taajamat on sitten, niin kuin siellä on paljon näitä miehiä. Niin onko tämä sun tutkimusten tai niin kuin havaintojen perusteella vielä niin kuin edelleen semmoinen legitiimi haaste, mikä meillä on ehkä Suomessa?
No se kyllä se lapsettomuus on enemmän, jos jotain, niin kaupunkilaispoikien ongelma.
Okei, mielenkiintoista. Joo. Nimenomaan noinpä.
Joo, että se ei ole nyt sitten niin kuin tavallaan se mielikuva syrjentyneistä nuorista miehistä maaseudulla. Välttämättä se oikein tilastollinen havainto. Tietenkin sitten ikäluokista vähän riippuu, että tietenkin sitten jos olet pienellä kaupunkikeskuksessa, jossa ei korkeakouluja, niin tietenkin se tietty aineessa sieltä lähtee. Ei vaikka välttämättä palaa, että siellä tulee tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä tämä nyt musta vähän niin kuin, kun mä katson tilastoja, niin tämä on kaupunkien nuorten miesten haaste, eikä leimallisesti maaseudun poikien ongelma.
Mut mä rupesin miettimään, että kenen kanssa sitten ne kaupungissa asuvat naiset tekee ne lapset, jos ei niiden kaupungissa asuvien miesten kanssa. Et onko tuohon niinku löydetty mitään, koska tuossahan tulee, niinku, että palapelin palikat ei asu yhteen.
Joo, mutta siinä on ehkä sitten sillä tavalla myös, että miesten syntyvyys on alhaisempi kuin naisten syntyvyys, kokonaiselämällisluku, joka pikkusen antaa sitä viestiä siitä, että sitten lapset kasautuu tietylle miehille, jolla voi olla sitten useampikin parisuhde. Mä en tiedä, kuinka voimakas tämä niin kuin efekti nyt loppujen lopuksi on, mutta tämmöistä mielestäni sieltä tilastosta tulee vastaan.
Niin, no toihan se tietysti selittäisi. Ja sitten kun miehet pystyy niin kuin hyvinkin tai paljon vanhemmaksi lisääntyy kuin mitä naiset keskimäärin, kyllä, niin sitten siellä on niin kuin mahdollisuutta tuommoiselle.
Joo, koska nyt tuommoisen 40-44-vuotiaista miehistä 30% on lapsettomia.
Se on tosi paljon. Ja eikö se ole nimenomaan, että se toive on kuitenkin edelleen se, että olisi lapsia niin kuin ylivoimaisesti suurimmalla osalla?
Joo, ja just mainitusta Väestöliitosta niin kuin kyselytutkimuksista, niin se tyypillisen lapsiluvun määrä, mikä toivotaan, on edelleen 2. Ihan tavallaan perhekoko edelleen, niin kuin tyypillisin perhekoko on vielä 4 suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta erinäistä syistä johtuen se ei toteudu. Ja mä oletan näin, että jos noin 40 miehistä 30% on lapsettomia, niin siinä on kyllä merkittävä osa, jotka on niin kuin, ei oman halunsa vuoksi. Ja sitten kun se nousee, sitten se lapsettomien määrä peruskoulutuksen varassa olevilla, että se on sitten lähellä 3. luokkaa.
Mikä olisi sun ratkaisukeino tai joku, miten me voitaisiin muuttaa olosuhteet parempaan suuntaan?
No se mun, ja kaikkihan täytyy olla sitten osa ratkaisuja, mutta mun mielestä ne nuoret miehet pitäisi saada elämään kiinni. Ja se ensimmäinen elämän kiinni olisi, että sen peruskoulun jälkeen on mielekäs koulutus, joka tarkoittaisi sitä, että ammatillinen koulutus olisi lähiopetusta, koulumaista toimintaa. Siinä olisi sellaiset niin kuin resurssit ja suuntautumista, joka johtaisi aidosti työelämään, oppisopimuskoulutus ja niin edelleen. Nythän meillä on ollut 3 tämmöinen vuoden periodi, jolloin myös peruskoulun varaankin jääneet nuoret miehet on saanut töitä, koska nyt on ollut työvoimapula. Kysymys on silloin sitä, että ootko sä kasvanut siihen elämänhallintaan, että sä nyt oot 6 siellä töissä tai 5 tai 7 ja sä käyt siellä jatkuvasti. Sulla ei ole mielenterveysongelmia, sulla ei ole päihdeongelmia, sulla ei ole niin kuin tavallaan elämänhallinnan ongelmia. Mutta musta niin kuin ammatillinen koulutus, peruskoulutuksen jälkeinen niin kuin oppisopimus ja tämän tyyppiset asiat, niin jos musta niitä parhaita lääkkeitä saada nämä nuoret miehet ikään kuin mukaan elämään. 18% kuitenkin jää peruskoulututkinnon varaan, me puhutaan isosta ryhmästä.
Mitä oot mieltä tästä toisen asteen oppivelvollisuusuudistuksesta, mikä nyt tuli? Että sehän on ehkä askel johonkin suuntaan, että ainakin sitten kaikki kävisi sen toisen asteen.
Jälleen kerran pitää sanoa, että kun en ole koulutuksen ekspertti, että nyt puhutaan aina, kun vähän niin kuin amatööri puhuu, mutta tarkoitus on varmaan juuri se oikea, että saadaan se kaikki mukaan. Mutta sitten se kysymys sitten tietenkin on, että kun itse muistan koulutusaikaa, niin semmoinen tyhjä vuosi ei auta ketään. Että olisiko se kuitenkin niin, että se vetovoima siihen niin kuin käytännön koulutukseen, ainakin osalle poista, olisi tärkeää kuin se, että sulla on ikään kuin pakotettua, ei mihinkään johtavaa koulutusta. Mutta nyt mä puhun asiasta, josta mä tiedän niin paljon vähän, että pitää olla vähän varovainen.
Joo, ymmärrän hyvin. Mutta joo, kyllä toi on niinku just mun mielestä kokonaisuudessaan toi vyyhti on tosi haastava, koska just niinku vaikea nähdä, että sitä voisi hirveästi myöskään jotenkin ylhäältä päin ohjata, että just niin kuin tuommoinen niin kuin lisääntyminen ja pariutuminen ja tuommoiset teemat on kuitenkin meidän yhteiskunnassa niin tavallaan vahvasti siellä niin kuin yksilön valintojen tai se luetaan siinä semmoiseksi asiaksi, että niin kuin yksilö saa itse valita ja siihen ei ole niin kuin ylhäältä päin koskemista ja varmaan niin kuin hyvä näin, mutta tietenkin jos sitten taas isossa kuvassa meillä on tilanne, missä se johtaa sitten siihen, että vaikka 30% on lapsettomia, joista suurin osa ehkä niin kuin tahtomattaan, niin kyllähän se sitten on niin kuin yhteiskunnan tasoinen myös ongelma. Että
joo, ja kun, silloin kun se näkee, että siinä on tietty tietyt perussyyt, mikä johtaa siihen, josta näkee, että miksi jotain sellaiseen tilanteeseen, niin sitä kautta ratkaisemme. Se on ihan turhaa mennä sanomaan tämän sukupolven nuorelle, että synnyttäkää lapset aikaisemmin ja menkää pitkäaikaisen parisuhteeseen aikaisemmin. Se on hukkaan menetetty aika ja todennäköinen vaikutus on jotain miinusmerkkinen.
Jep, jep. No miten tämä maahanmuutto, että se on sitten tämä toinen tämmöinen iso kysymys, tai oikeastaan toinen tapa, millä pystyy sitä väestöpyramidia ikään kuin muokkaamaan, että syntyvyys ja kuolleisuus, mutta sitten on tämä niin kuin maahanmuutto. Niin miten siihen pitäisi suhtautua? Sekin keskustelu on tietenkin hirveän niin kuin polarisoivaa ja se on niin kuin oikeastaan maahanmuutto, terminähän kattaa hirveästi erilaisia maahanmuuton lajeja myöskin, mutta miten sä suhtaudut tähän maahanmuuttokysymykseen nyt ehkä tämän niin kuin väestönkehityksen näkökulmasta?
Se on juuri niin kuin sä sanot, että kun me puhutaan maahanmuutosta, niin se on liian niin kuin kattotermi, kun alkaa katsoa, että mistä siinä niin kuin faktisesti puhutaan. Että sen saman termin aikana on pakolaisleiriltä tuleva perheet tai sitten länsimaista professoriksi tuleva 3 vuoksi Suomessa työtä tekevä henkilö. Eli siellä niin kuin variaatioita ja tarinoita kyllä löytyy. Jos katsotaan länsimaita, niin kaikissa maissa työvoimaa täydennetään maahanmuutolla. Ja Suomen erikoisuus on lähinnä sitä, että me oltiin pitkään niin köyhiä, että täältä lähdettiin eikä tänne tultu. Suomalaiset lähti vielä 70-luvulla täältä töihin Ruotsiin. Tänä päivänä meillä tulee aika tyypillisen määrän verran porukkaa per vuosi, mitä suhteutetaan meidän, niin kuin, meidän väestöön ja yhteiskuntamme kokoon. Ja me poiketaan lähinnä vain siitä, että meidän historiamme on se aika nuori, joka tarkoittaa sitä, että verrattuna meidän verokkiryhmiin, niin meillä on ulkomailla syntyneitä niin kuin suhteellisesti aika vähän, 8% väestöstä. Ruotsi, joka taas sitten on niin kuin meidän viiteryhmässä aika korkealla, niin silloin ollaan puhutaan noin 20%. Ja muut Pohjoismaat menee sinne väliin. Tällä hetkellä se maahanmuutto on muuttumassa. 30% ulkomailla syntyneistä tai heidän lapsistaan niin on tullut naapurimaista, eli Venäjä kautta entinen Neuvostoliitto tai Virosta. Ja Venäjän raja voi olla nyt jonkun aikaa käytännössä kiinni. Ja sitten Viro yhteiskuntana pieni kansakunta, mutta luovuttanut Suomelle paljon hyviä työntekijöitä, niin on kuitenkin nyt edistynyt niin paljon, että se elintasoero pienenee vauhdilla. Ja se ei enää ole luonteva nettomaahanmuuton lähde Suomelle. Varmaan virtoja kumminkin puoli on. Eli se isoimmat niin kuin maahanmuuton lähteet niin kuin todennäköisesti on meillä ehtymässä toistaiseksi. Ja nyt meille muuttajat tulee muualta. Meillä on 2 isoa lähdettä. Meille työvoimaperäistä maahanmuuttoa tulee kaukaa, lähtökohtaisesti Aasian maista. Ne on aika fokusoituneita. Niitä rekrytoidaan tietoisesti maahan. He ovat sellaisia, jotka tulevat helposti tiettyyn tehtäviin. Ja suuri osa heistä ei tule pysyvästi Suomeen. Voidaan siitä keskustella enemmän. Ja sitten meillä on historiallisen suuri pakolaisaalto. Eli meillä on ukrainalaisia tällä hetkellä noin 45 000 Suomessa, joka panee heidät ryhmänä tuommoisen virolaisten luokkaan. Suurimpana on vain sitten ikään kuin Venäjällä tai Neuvostoliitossa syntyneitä. Ja mahdollisesti tulee vielä merkittävästi lisää. Ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta tulee olemaan erittäin iso kysymys, että mitä näille ukrainalaisille suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu. Ovatko he tänne jäämässä miltä osin vai eivät? Eli yksi ehkä viesti mulla on, että se maahanmuuton lähteet, mistä tulee, että meille ihmiset ja millä motivaatiolla, niin on nyt sitten juuri nyt muuttumassa.
Joo, ja Ukrainan kohdalla voi sanoa, että tai jos ja kun sitten on nämä maahanmuuton ehkä haasteelliset puolet, niin voi miettiä, että yksi semmoinen on, että mitä ikään kuin kaukaisemmasta kulttuurista tuut, niin sitä niin kuin enemmän joutuu tehdä töitä sen eteen, että sopeutuu sitten suomalaisen kulttuuriin, mikä voi ajatella, että se on ihan niin kuin loogista, että Virosta on helpompi sopeutua suomalaiseen kulttuuriin kuin vaikka jostain Filippiineiltä. Niin kuin, ja sitten voi ehkä ajatella, että Ukraina on ehkä sitten jossain tuossa välissä, niin kuin, niin kuin sen suhteen, kuinka helppo ihmistä ikään kuin integroitu tänne Suomeen. No onko sitten, mitä Suomessa sitten käytännössä nyt pitäisi tehdä näiden ukrainalaisten suhteen? Että varmaan ukrainalaisista moni ehkä sitten kuitenkin ajattelee, että he haluaa palata Ukrainaan, kun sota sitten siellä päättyy aikanaan, niin miten meidän tulisi nyt sitten niin kuin suhtautua tähän ukrainalaisten väestöön täällä?
No ensinnäkin lähtökohta varmaan hyvä, että suomalaiset ovat syvällisesti ymmärtäneet sen tilanteen, mistä ukrainalaiset tänne tulee. Eli se vastaanottohan on ollut positiivinen suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tällä hetkellä tietenkin se on hyvin poikkeava ryhmä verrattuna edellisiin pakolaisaaltoihin, koska miehet on rintamalla, joka tarkoittaa sitten sitä, että se on naisvoittone ja lapsia. Ja tällä hetkellä tämä ryhmä on tullut aika vastikään tänne ja se integroituu parhaillaan Suomeen, joka tarkoittaa sitä, että lapset ovat menneet koulutukseen. Ja näyttää siltä, että lapset ovat se, jotka ensimmäisenä oppivat kielen. Äideillä, puolisoilla täällä, niin sopeutuminen matkan varrella, lastenhoito ja varmaankin myös niin, että osittain käydään vielä Ukrainassa ajoittain. Ainakin osa näyttää käyvän. Ja integroituminen työelämään on vielä lähtenyt vasta liikkeelle. Se, mikä siellä näyttää olevan niin kuin haaste, on kielitaito. Eli se on selvää, että ukrainalaiset lähtökohtaisesti ei osaa suomea valmiiksi, mutta sitten kun isolta työnantajalta haastattelee tavallaan, kuinka paljon ukrainalaisia on otettu työelämään, niitä löytyy sieltä, että on täältä, mutta se ei ole vielä massiivista, joka osittain voi selittää, tuo ilmiö tuore, lapset täällä, mutta myös kielitaito on yksi haaste. Eli jos nämä ukrainalaiset tai halutaan integroitumaan meidän työelämään, niin tietenkin pitää olla ikään kuin lastenhoito, koulunkäynti, mutta myös sitten kielitaito kysymys. Sitten tulee se hetki, joka toivon mukaan tulisi pian, mutta me emme tiedä milloin se tulee, on, että Ukrainassa on rauha ja sinne pystytään palaamaan. Ja jos mä katson niin kuin historiallisia esimerkkejä, niin olisi aika luontevaa, että suuri osa näistä perheistä haluaisi palata rakentamaan kotimaatansa uudestaan. Mutta jos mä katson, mitä tapahtui ensin Balkanin sodissa, niin kyllä siinä kävi niin, että siitä kuitenkin tuli Balkanin sodasta lähteneillä ryhmillä merkittävät maahanmuuttajaryhmät Keski-Eurooppaan, joka sitten aika nopeasti sekoittui työperäiseen maahanmuuttoon. Eli sellainen niin kuin pysyvä yhteisö kuitenkin sitten jäi vaikkapa Saksaan sitä Balkanin sodista. Ja Ukraina ja Suomen välinen elintasoero on niin suuri, että olisi luontevaa, että osa tänne jollain tavalla jo integroituneista ihmisistä olisi sitten kuitenkin jäämässä. Se potentiaali on olemassa siellä. Ja siinä yhteydessä sitten aika paljon ratkaistaan myös, että millä tavalla se puoliso, joka mahdollisesti pääsee rintamalta, niin saa tulla Suomeen pysyvästi. Siinähän varmaan perheen kannalta ratkaistaan aika paljon. Ja siinä tulee sitten nämä perheiden yhdistämisen rajoitukset ja tulotason vaatimukset sitten vastaan. Että jos on äiti, kaksi lasta ja puoliso ja pelkästään äiti töissä Suomessa, niin riittääkö se täällä ansaitut rahat siihen, että meidän nykysäännöksillä puoliso saa tulla pysyvästi Suomeen. Ja miten sitä niin kuin tavallaan mahdollistetaan, niin siellä tulee varmaan semmoinen niin kuin iso kysymys. Mutta niin kuin mä ehkä palaan siihen perusteemaan, että tämä määrä on niin suuri, se on historiallisen suuri, hyvin nopeasti tullut, että isosta kysymystä tässä tulee, ja varsinkin jos talven aikana vielä ukrainalaisten määrä tästä vielä kasvaa, niin kyllä ainakin osa on ennustanut.
Joo, tuossa perheenyhdistämisessä tulee semmoinen aika haastava kysymys mieleen just, että sitten jos tehdään Suomessa niin kuin säännöksiä, niin kuin ajatellaan just tuota ukrainalaisten tilannetta, että just tiettyjä tulorajoja tai muita, mitä ne kynnysehdot sitten onkaan, että se näiden niin kuin naisten ja lasten ikään kuin sitten se mies saa sieltä Ukrainasta aikanaan tulla tänne, niin sitten se saman säännöksen hän täytyy sitten koskee myös esimerkiksi Syyriasta tulleita miehiä, että he saa sitten myös tuoda sitten sen oman perheensä. Tai mun on hyvin vaikea kuvitella, että voitaisiin tehdä jotenkin semmoisia säännöksiä, että ukrainalaiset saa, mutta sitten esimerkiksi Lähi-idästä tulleet ei saa. vaan kyllä sitten ne niin kuin perheenyhdistämissäännöt varmaan koskee kaikkia.
No varmaan se lähtökohta olisi, en tiedä yksityiskohta, mitä on mahdollista, niin. Mutta se juuri näin, että se pakolaiskysymys kuitenkin, se, sieltä tulee se häntä sieltä edellisestä pakolaisaalosta, jonka yhteydessä sääntöjä on tiukennettu. Ja nyt sillä voi olla seuraamuksia itse asiassa, mitä tapahtuu nyt ukrainalaisten kanssa.
Jep, ja sitten jos me huomattaisiin vaikka eroa, että on eroa siinä, miten vaikka ukrainalaiset on tänne sopeutunut versus sitten vaikka just jostain Syyriasta tulevat, niin silloin me joudutaan ehkä kuitenkin ottaa niin kuin yksi sääntö, mitä me sovelletaan molempiin. Ja tämä voi olla ehkä, mistä tulee sitten haasteita, voisin kuvitella, niin kuin lähivuosina.
Juuri näin. Ja mun ammattitaito tai tietoepohja ei riitä siihen sanomaan, että miten se käytännössä justeraminen niin kuin toimii, onko se niin kuin mahdollista suomalaisessa lainsäädännössä. Mutta ehkä se, mitä mä nyt niin kuin alleviivaan tässä, että tämä määrä ukrainalaisia on suuri, se on aika potentiaalisesti merkittävä ryhmä, uusia ulkomaalaistaustaisia ryhmiä, ja aika ratkaiseva hetki tulee, että mitä niille puolisoille tapahtuu. No, sota loppuu ja ei ole mahdollista tulla pysyvästi Suomeen koko perheellä, niin normaali perhe varmaan alkaa ajattelee jotain tiettyä sinne kuitenkin yhteen menemistä.
Kyllä. No, jos miettii sitten julkistaloutta, niin millainen maahanmuutto niin kuin yleisesti ottaen on hyvää julkiselle taloudelle? Että onko ne just näitä jo kouluttautuneita, mitkä on niin kuin optimaalisia sitten, vai ketkä?
No tässä on nyt sitten, niin kuin, tässä mä viittasin mun niin kuin kirjakirjoittajia ja sen opetuksia, niin on sitä, että se maahanmuuttokin on taitolaji. Ja jos ajattelet niin kuin talouskasvua, julkista sektoria, eläkejärjestelmää, tässä on ehkä sellainen asia, että pakolaiset jäävät todennäköisemmin pysyvästi maahamme. Ja elintasoerot on suuria, valtavan suuria osittain. Voi olla, että sulle ei ole mahdollisuutta päästä takaisin turvallisesti asumaan sinne lähtömaahan, siis siellä on joku kriisi. Mutta tie suomalaisen hyvinvointimarkkinoiden työmarkkinoilla on pitkä, eli työllisyysasteet jäävät helposti alasiksi. Suomessa on vielä jollain tavalla, että erityisesti viimeisten pakolaisaaltojen naiset ovat osallistuneet erityisen heikosti suomalaisen työmarkkinoille. Työllisyysasteet on puolet sitä, mitä Ruotsissa. Ja se vaikutus sitä kautta ikään kuin talouteen meinaa jäädä pieneksi. Sitten tietenkin työperäiset maahanmuutto, jossa tullaan suoraan töihin, niin se vaikutus on korkeampi ja positiivisempi. Siellä on myös vaikutusta talouskasvuun. Mutta siellä sitten kuitenkin sitten väestörakenteen kannalta se rajoite on, että aika moni näistä tulee tosiaalisesti keikalle.
Eli mitä tuo tarkoittaa siis?
Se tarkoittaa sitä, että vähemmistö jää pysyvästi maahamme. Ja sitä voi kuvitella, että se tarkoittaa sitä filippiniläistä sairaanhoitajaa, mutta se tarkoittaa sitä Saksasta tulevaa professoria. Ja kun mä katson ruotsalaisia tutkimuksia, että mitä tässä nyt tapahtuu näille maahanmuuttajille, työperäisille maahanmuuttajille, niin yhdessä hyvässä ruotsalaisessa tutkimuksessa aika hyvin mun mielestä kiteytyi sitä, että EUn ulkopuoliset työperäisistä maahanmuuttajista 50% oli poistunut maasta 3 vuoden jälkeen. Eli silloin on niin kuin positiivisia vaikutuksia, että meillä rattaat pyörivät, palvelut ovat toiminnassa, meillä on osaajia teollisuudessa ja tutkimuksia ja niin poispäin. Mutta sen vaikutus väestörakenteeseen pitkäaikavälin kasvuun on kuitenkin pienempi sen takia, että nämä ihmiset ei niin kuin lähtökohtaisesti selvästi alle puolet, ja jossakin tapauksessa aika pieni osa itse asiassa jää pysyvästi maahamme. Eli tämä on ehkä niin kuin asia, että siinä maahanmuutossa on monta tarinaa ja osa tarinaa, ja sitten tämmöisenä niin kuin yksittäisenä, että nyt vaan maahanmuuttoa päälle, niin kaikki ongelmat ratkaisis, niin sitä ollaan kuitenkin niin kuin aika kaukana todellisuudessa. Mä uskon, että maahanmuutto tulee olemaan jatkossakin meillä niin kuin elimellinen osa työmarkkinoita. Se kuuluu teollisuusmaiden ikään kuin normaaliin elämään. Sitä tullaan tarvitsemaan tietyllä sektorilla kipeästi, mutta ei se ole mikään niin kuin ihmelääke, joka nopeasti ratkaisisi meidän ongelmia.
Joo, onko se muuten, että jos on työperäinen maahanmuuttaja, niin tarkoittaako se automaattisesti, että on julkistaloudelle positiivinen? Mun käsittääkseni ainakin perussuomalaiset usein esittää semmoista niin kuin argumenttia, että jos on matalapalkkainen työperäinen maahanmuuttaja, niin se ei olisi niin kuin julkiselle taloudelle itse asiassa hyvä juttu, mutta mikä niin kuin...
No siinä on musta nyt kaksi tasoa. Yksi taso on sitten se, että kun mä katson vaikka IMF:n yhteenvetoja tutkimuksessa, niin yleensä työperäinen maahanmuutto on niin kuin ajatella, että se isossa kuvassa tukee talouskasvua. Missä se raja menee ikään kuin eri ryhmistä, niin sitä mä en osaa kommentoida. Mutta se tulee. Sitten toinen asia on, että me voi olla, että me ollaan muuttumassa siihen tyypilliseen teollisuus hyvätasoisen elintason länsimaahan, että ei vaan tietyt toiminnot ei toimi. Ei sillä ole vaihtoehtoa. Nykyinen tavallaan terveydenhuollon kriisi, sitä ei ratkaista maahanmuutolla. Se on monipuolisempi ongelma, eikä sitä voida ratkaista pelkästään maahanmuutolla. Mutta se antaa niin kuin vähän esimakua siitä, jossa niin kuin keihänkärkenä on vanhustenhoito, koska ne suuren ikäluokan ihmiset, jotka on nyt eläkkeellä, niin ovat nyt aika pian siirtymässä tilanteeseen, jossa merkittävä osa heistä tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa. Joka tarkoittaa, että jos sulla on tänä päivänä lähihoitajapula, joka on itse asiassa erittäin suuri ammattikunta, niin ihan vain tilastollisesti, jos katsoo ikäruokkia, niin meillä on kohta semmoinen kolmanneksen kasvu siinä tarpeessa.
Aivan.
Ja kun sitä mietit nyt, että se on tulossa tuossa ja meillä on tämmöinen niin kuin ongelmatiikka jo nyt käsissä ja patsien kolmanneksen kasvun, niin mun johtopäätös on, että se on ihan selvä, että tässä tullaan rekrytoimaan paljonkin lähihoitajia vastaavia töitä ulkomailta. Ja tietenkin tehdään monta muutakin asiaa.
Niin joo, kyllä tuosta jo sen, että koska eihän se niinkään voi mennä, että sitten nuorista ikäluokista niin kuin vaikka 20% kaikista koulutettaisiin pelkästään lähihoitajaksi, koska kyllähän me tarvitaan sitten, tai halutaan myös niitä niin kuin korkeakoulutettuja, niin kuin itse näistä suomalaisista nuorista myös niin kuin riittävä osa, että ei se tuosta niin kuin ehkä tajuan kyllä sen niin kuin dynamiikan. Että...
Kyllä, ja mun käsitys on, että 18% ammatillista koulutusta on jo nyt lähihoitajakoulutusta.
Että, eli viidesosa niin kuin ammatillisesta on jo, joo.
Niin se kertoo sulle, että tavallaan että ammatillista koulutusta saavia ikäluokkia, totta kai siellä on siis niin kuin vanhempana koulutuksen mennä, että se ei ole niin suoraviivasta, mutta eihän siinä niin kuin sitä prosenttia todennäköisesti nyt voida mihinkään kolmannekseen nostaa. Eli se kuvastaa sitä. Siellä on muitakin asioita, toimenkuvat ja vaatimukset ja työjärjestelyt, mutta niin tai näin, tyypillisessä länsimaassa niin on tiettyjä ammatteja, joissa maahanmuuttajien rooli on keskeinen. Toinen on terveydenhuollossa lääkärit. Lääkäri on tyypillinen maahanmuuttaja-ammatti teollisuusmaissa.
Jep. Suomessa tosin taidetaan ihan kohtuullisen hyvin kouluttaa lääkäreitä, ainakin mun tiedon mukaan niitä on ihan...
Joo, mutta koulutetaan ihan tyypillisesti. Norjassa 40% lääkäreistä on saanut koulutuksessa ulkomailla. Joko niitä norjalaiset on lähtenyt hakemaan sen koulutuksen ulkomailla tai se on tulleet. Ja Ruotsissa on noin 2 kertaa enemmän ulkomaalaista taustaisia lääkäreitä kuin meillä. Ja miksi mä sen vaan sanon, että jos meidän niin kuin elintasomme nousee ja mennään niin kuin seurataan muiden poismaiden esimerkkejä, niin sä näet sen tarinan, mitä kohti me ollaan menossa. Se ei saa sitten tulla yllätyksenä meillä 10 vuoden päästä, että oho, että miten tässä nyt oli, että meillä pitäisi yhtäkkiä saada lääkäreitä tuolta. Sehän tulee olemaan vaikeampi kuin lähihoitajat, koska tämä suomalainen yhteiskunta on rakentanut putket lähihoitajien ikään kuin maahantuontiin, mutta se ei ole rakentanut vastaavia putkia lääkäreille eikä sairaanhoitajille, jolloin jos me vähänkään seurataan muiden maiden esimerkkejä, niin lääkäreistä tulee selvästi 10 vuoden päästä iso pula.
Aivan, aivan. Ja sitten tuosta myös noi hoitoalat on hyvä esimerkki, koska varsinkin kun lähihoitaja musta tuntuu on semmoinen, mitä me, vaikka siis puhutaan tästä työn tulevaisuudessa, miten työelämä muuttuu, niin voisin kuvitella, että lähihoitaja on esimerkiksi semmoinen, mitä me ei haluta automatisoida. Niin kun, että me halutaan, että siellä on niiden meidän iäkkäiden ihmisten kanssa sitten oikeasti joku ihminen aika pitkään, voisin kuvitella. Että...
Niin musta on ironista, kun meillä oli tämmöinen niin kuin huoli, että automatisaatio ja digitalisaatio vie meiltä työpaikat, mihin me päädyttiin. Me päädyttiin siihen, että päivystykset on täynnä, kun ei ole hoitajia.
Niin.
Ambulanssit ei pääse pisäköön hoitajia. Me niin kuin tosiasiallisesti käännyttiin niin kuin tavallaan ihan niin kuin toisenlaisen asian. Ehkä sivupolku tässä on, että pikkusen olen miettinyt sitä, että mitä sitten tapahtuu, jos me ei hoideta tätä asiaa.
Niin, no mitä siitä tapahtuu?
Niin siinä on musta, mikä on se, että niin kuin tavallaan joku tapahan siinä reagoida. Ja yksi asia on sitä, että mikä on meidän niin kuin hoivasektorin, pohjoismaisen hoivasektorin lupaus. Se lupaushan, sen yhteiskunnallisen sopimuksen ydin on, että lapset eivät hoida vanhempiaan. Se on se ydin. Sehän ei ole kaikkialla maailmassa vastaavasti, mutta meillä se on.
Niin tuo on tavallaan se pohjoismainen hyvinvointivaltio.
Kyllä.
Malli, kyllä. Ja,
kyllä. Että meillä on lasten osalta vähän sitä, että meillä on lastenhoitoa, koulutukset. Meillä myös sitten, että lapset lähtee aika nopeasti pois kodistaan Pohjoismaissa, ne jää kotiin. Mutta siihen kuuluu myös, että vanhemmat, lapset eivät hoida vanhempiaan. No, jos tässä ei sitten onnistuta sitä tässä asiassa, niin se painehan tulee sitten lapsille tavalla tai toisella. Ja se voisi, ja siinä tullaan sitten siihen suomalaiseen hyvinvointivaltion, että siinä on niin kuin myös lupaus tai pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Siinä on se ikään kuin sopimus, että kumpikin puoliso voi käydä töissä.
Jep.
Mutta sehän rikkoutuu näissä asioissa. Mutta silloin se tyypillinen hoivakodin asiakas on 84-vuotias muistisairas nainen, joka tarkoittaa, että se on semmoinen 60-vuotias, joka on se lapsi. Eli mä oletan, että yhteiskunnalliseksi kysymyksiksi tulee, pikkuhiljaa koko ajan nousee, että miten nämä 60-vuotiaat pystyvät sovittamaan vanhempainhoidon ja työelämän. Siitä tulee ikään kuin semmoinen niin kuin iso teema. Se rajoite on, että kun meidän eliän pidentämisen myötä, niin kuin meidän fyysiset sairaudet on pienentyneet, niin entistä suurempi osa meistä vanhempana muistisairaita. Ja kun muistisairaus on tarpeeksi pitkälle edennyt, niin se on erittäin raskas hoidettava. Eli sieltä tulee ikään kuin, että kuka voi hoitaa 24/7 pitkänä edellyttä muistisairausta. Sitä ei itse pystytä, eli se paine tulee olemaan siellä niin kuin aikaisemmissa vaiheissa, että joka nyt tavallaan se keskustelu on jo täällä, että missä vaiheessa sen akuutin vanhus, hoivan parissa oleva vanhus saa sen paikkansa ja kuka sen hoitaa siinä tilanteessa, kun sitä paikka ei olekaan. Ja se kysymys on olemassa siellä ja laitat tähän siis koko ajan kolmanneksen kasvu aika nopeasti.
Ja tuossa on vielä sekin niin kuin, rusina pullan päälle, että sitten vielä ne 55-60-vuotiaat lapset, jotka olisi niitä sitten, jotka joutuu hoivaan, niin nehän on, jos miettii, että läpi työuran ikään kuin ansiot kasvaa keskimäärin, niin ne on just niin kuin johtajia ja ne on niin kuin ikään kuin oman työuransa siellä niin kuin huipulla ja periaatteessa semmoisia henkilöitä, jotka pitkälti myös niin kuin kannattelee niin kuin tiettyä ainakin toimintoja Suomessa ja varsinkin kun tämmöinen niin kuin toimistotyö ja niin kuin ajattelutyö lisääntyy, niin silloinhan saat ikään kuin ura huipulla silloin päälle 50-vuotiaana.
Joo. Meidän asunnot, meidän yhteiskuntarakenteet ei ole rakentaneet sen varaan, että ne hoitaisivat vanhempiaan. Myös suuri maahanmuutto on tapahtunut tässä, että lapset ja vanhemmat voivat olla eri paikoissa. Mutta mä oletan näin, että tämä niin kuin seuraavat 7 vuotta, niin tähän sopeudutaan joko väkisin tai jollakin tavalla se on pakko keksiä aina. Yksi mahdollinen ratkaisu on kaupalliset kodinhoitopalvelut. Ympärivuorokautinen hoivapalvelu on niin kallista, että siinä on vaikea rakentaa ikään kuin isoja yksityisiä markkinoita. Mutta kodinhoitomarkkinat voisivat olla se osa ratkaisu. Eli selvästi sellaisen niin kuin kaupallisen ratkaisun mahdollisuus, joka tietenkin eriarvoistaa samanaikaisesti.
Jep. Joo, kyllä tuossa isoja muutoksia tulee olemaan hyvinvointiyhteiskunnalle, että ei siinä taas niin kuin seuraaville päättäjille ja sekä niin kuin politiikan että myös muiden instituutioiden puolella, niin onnea vaan tehtäviä. Että.
Kyllä, tärkeitä päätöksiä edessä.
Mutta joo, musta tuntuu, että laitetaan tämä haastelu pakettiin. Kiitos Risto sulle vierailusta.
Kiitoksia.
Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa kommentteja, että mitä ajatuksia heräsi ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa taas. Moi moi!